Virðulegur forseti. Í fyrsta lagi vil ég nú taka það fram að það eru auðvitað mjög víðtækt kæruferli sem getur átt sér stað á mörgum stígum þess þegar við erum að undirbúa stórframkvæmdir sem þessa og við höfum mjög ítrekað okkar löggjöf á því sviði á undanförnum árum. Og það er að sjálfu sér eðlilegt að menn geta verið að kæra, það eru kæruferli bæði hvað varðar umhverfismat og önnur atriði sem að eru á leiðinu. Þetta er orðið mjög flókið og viðamikið ferli og það hefur meðalans verið bent á það af mörgum aðilum að við séum með jafnvel oflókið og tímafrækt ferli þegar að kemur að þessum málaflokki. Já, það kom fram í minnisblaði innanráðuneytisins að löggjöfin yrði að vera almenn. Að öðrum kosti hefði þetta verið kæranlegt til út af brotum á ES-samningi til ESA. Og eigur það líkur á fordæmisskildinu. Já, eflaust hafa öll lög og allar okkar aðgerir hér á Alþingi eitthvað fordæmisskildi. En eins og ég sagði hér áðan, að þá geri ég ráð fyrir því að hvaða stjórnvöld sem verða hér við völd eftir kosningar, að þá muni verða farið í breytingar á þessu vegna þess að við getum ekki, það getur ekki hafa verið vilji löggjafans að hafa skipamálum með þeim hætti sem að hér birtist okkur. Að á síðustu stigum verkefna, stór verkefna, þar sem búið er að fjárfesta kannski fyrir milljarða króna, 10 milljarða, jafnvel enn meira, að þá geti komið til einhver kæra sem að raski öllum grundvöllu undir þeir framkvæmdu. Þá fer enginn á staðin eina framkvæmdir. Þannig að það verður auðvitað verkefni okkar að aðlaga löggjöfuna af þessu og koma þessu framkvæmdaleyfi fyrir inn í ferli þannig að það geti verið það fjalla samhliða öðrum ákvörðum. Hvort þetta hefur áhrif á Hvammsvirkjun, Reykjaneslínu eða vegaframkvæmdir eða hver önnur það voru nefnd ákveðin verkefni í minnisblaði innanráðuneytisins en þetta á auðvitað við þau verkefni bara eins og segir í textanum sem að tilkoma eftir hérna gildistöku laga.
Þá veitir andsvar háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður